Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet idaralary Berdimuhammedowyň täze goşgulyk plakatlaryny satyn almagy mezur edilýär. Aşgabadyň ilatyny grebe garşy tanjym edilýär. Çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Tewit ýaşaýjylary subsidiýerlenýän önümlere garaşýar we beýle täzelikler. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Gurban tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 16-njy dekabrda Brüsselde toplanyp Belarus, COVID-19, energiýa we Rus-Ukrain serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada maslahat edýärler. Orsiýetiň Ukrain serhedinin alkymyny goşunça emleme we çözmek ähtimallygy sammitiň gün tertibindäki baş meselelerin biri bolup durýar. Ýewropa Birleşigi Orsiýeti dartgynlyklar gowşatmagy, täzelenen diplomatiýanyň çägini günnogor Ukrainadaky 7 ýyllyk konflikti çözmek tagallalaryna girişmäge çagyrdy we islenlik görnüşde hüjüm edilen ýagdaýyny Angliýa we ABŞ bilen utgaşdyryljak täze sanksiýalaryň girilijekdigini aýdyp paýbatatdy. Orsiýet hüjüm etmek planlarynyň bardygyny inkar edýär we Ukrainanyň NATO agda bolmak ähtimallygy, Günwatar Birleşiginiň öz Günwatar serhedindäki işleri barada bir topar beýan etdi. Rus-Ukrain dartgynlygy Birleşik liderleriniň 15-nji dekabrda goňşy günnogor Ýewropa ýollaşylary bilen geçiren sammitinde hem baş mesele boldy. Awtoritar dolanyrjy Aleksandr Lukashenkanyň rejimine gönükdirilen 5-nji gadaganlyklar tapgyryna girdenden soň öz günnogor serhedindäki migrasiýa akymy bilen baglanykda Ýewropa Birleşigi Belarus bilen arada dören krizis hem maslahatlaşar. Energiýa bahasynyň ýokarlanmagy we dowamly inflasiýa howpy hem Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň arasynda geçirilýän gepleşikleriň bir temasy bolar. Bu çekişmeler Baltika deňziniň düýbünden Germaniýa Rus gazyny getirjek dagwaly demirgazyk akym 2 geçirjesine hem zarba urup biler. Rus we Hitay liderleri iki ýurdun günwatar bilen barha dartgynlaşýan gatnaşyklarynyň arasynda bitew fronty görkezmäge synansyp 15-nji dekabrda geçirilen video maslahat wagtynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň hiliniň nuskolyk dereje ýetenligini bellediler. İki goňşy ýurdun günwatar bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda bir topar mesele sebäpli ýaramazlaşdy we ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin geçen hepde geçiren demokratiýa sammitine olaryň hiç biri çağırılmadı. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Hıtaylı kardeşi Xi Jinping'e bizim yurtlarımızın arasında hizmettaşlığın täze nuskası dörödü diyenliğini. Bunun iki yurdun arasındaki umumi serhedi ebedi parahatçılık ve hoş niyetli komşuçuluk kuşağına övürmek aygıtlılığını hem özüne alyanlığına etti. Hıtay, Sinciyan sevtinine adam hukuklarının köpçülüklerin baskılanmağı ve Hong Kong'daki siyasa zatlıkların kısılmağı, şeyle de Hindi, Yugoşunman sevtinindeki harbi işçenliğinin artmağı sebepli ABŞ ve Avrupa tankıytlarına sezi var oldu. Tajikistan prezidenti Emomali Rahmon 15-nji dekabrda 3-nji gyýly Uruhshona Rahmonowany ýurdun Angliýadaky ilçisi wezipesine berledi. 9 saganyň atasy bolan Rahmonyň başga da bir näçe ýakyn garnaşy möhüm resmi wezipeleri eýleýär ýa-da Merkezi Aziýanyň iň garyp postsowet respublikalarynyň biri bolan Tajikistanyň giýirdejilik kärhanalary gödökçülük edýär. Rahmon Tajikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyrýar. Hukuk toparları ve karşıtaşları onun başkası fikirlenenlere çıdamayanlığını ve tankıçılarını batıp yatırayanlığını aydıyarlar. 2016 yılı ol Uruhshonani London'daki Tajik ilçhanasında işlenen biraz son Duşenö'ye getirip Taşarı İşler Ministerliğine yol başı vezipe verledi. Ol bu maskalanın tesirinden peydalanıp ummasız bağlık toplamakta tanılayan telekeçi Şamsullah Sohibov'a durmuşa çıktı. Rahman'ın 34 yaşlı oğlu Rüstem Payitaht Duşenö'nün hakimi ve Tajikistan'ın meclisinin yukarı palatasının başlığı olup işleyer. Tajik liderinin yine bir gıydı Ododo Rahman prezident divanının başlığı. Ododo'nun adamsı Cemalettin Nuraliyev olsa Merkez Bank'ın başlığının birinci orunatarı olup işleyer.